มว่าถ้าเราอยากจะเริ่มนะครับคือกีฬาชนิดนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าโหมันทําไมมันโหดจังใช่มั้ยครับว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับจริงๆครับคือความโหดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งโจทย์ไว้ในใจอ่ะครับโหทําไมมันยากจังเลยถูกมั้ยครับทําไมมันดูแบบว่าโหเข้าถึงยากจังเลยทําอะไรอย่างงี้แต่เชื่อผมครับถ้าเราได้ลองทําเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์มากนะครับแค่เราตัดสินใจกล้าที่จะตัดสินใจออกไปวิ่งออกไปปั่นจักรยานออกไปว่ายน้ํานะคือถ้าคิดว่าอยากจะเริ่มก็ลงมือทําเลยครับไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ The Solid Pace TC Triathlon Yeah The Solid Pace TC Triathlon Yeah The Solid Pace TC Triathlon
สวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือThe Solid Pace Podcast Podcast เพื่อนักไตรกีฬาและนักวิ่งที่จะช่วยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Iron Man U Coach หากคุณชื่นชอบ Podcast นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคุณสามารถแนะนำหัวข้อที่อยากฟังหรือแขกรับเชิญที่คุณอยากรู้จักมาให้เราได้ที่ Line ID @tctriathlon หรืออีเมล info@tctriathlon.com วันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้4ช่องทางคือที่ Apple Podcast Spotify ฟังผ่านเว็บที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast และที่ www.facebook.com/mrtctriathlon ก่อนอื่นต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ Zero D Thailand นะครับที่มอบเสื้อทีเชิ้ตสวยๆพร้อมกับสกรีน TC Triathlon แล้วก็หมวก Trucker Cap ใบนี้นะครับก็พิเศษสุดๆสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมไลฟ์นี้นะครับสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ Zero D Thailand และรับส่วนลด 10% นะครับโดยใช้โค้ด TC Tri 10นะฮะหรือ TC Tri แล้วก็เลข1เลข0นะครับเข้าไปที่ www.facebook.com/0dthailand หรือ IG นะครับ @0dthailand นะครับสำหรับแขกรับเชิญวันนี้ผมได้รับเกียรติจากนักไตรกีฬาแนวหน้าของประเทศไทยนะครับซึ่งได้ไปลุยแข่ง 70.3 ชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งในปี2018ที่ประเทศแอฟริกาใต้และปี2019ที่เมืองนีสประเทศฝรั่งเศสนะครับคลิปที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นจะเป็นคลิปที่ผม TC Triathlon ได้ไปถ่ายทำคุณแชมป์พิพัฒน์พลก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับก็เกือบ2ปีมาแล้วนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกับคุณแชมป์พิพัฒน์พลก็เกี่ยวกับการอัปเดตผลงานปี19นะฮะแล้วก็คุณแชมป์เพิ่งเปลี่ยนโค้ชไปเทรนกับลูกวันเลียดนะครับแชมป์โลก Ironman Kona 2สมัยนะครับเขาได้รับประสบการณ์อะไรมาบ้างเขาจะมาแชร์ให้เราฟังรวมถึงตอนนี้คุณแชมป์ก็เป็นคุณพ่อลูกเล็กนะฮะแล้วก็เรียนปริญญาโทวิทย์กีฬาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแบ่งเวลาอย่างไรในการเลี้ยงลูกเรียนปโทและซ้อมไตรกีฬาฟูลไทม์นะครับรวมถึงโปรเจกต์ Zero D Thailand ที่ตอนนี้คุณแชมป์และครอบครัวก็ได้นำเข้ามาในประเทศไทยว่าโปรเจกต์นี้มีความแตกต่างจากโปรเจกต์แบรนด์อื่นอย่างไรนะฮะและสุดท้ายก็จะเป็นคำแนะนำสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มต้นวิ่งเริ่มต้นเล่นไตรกีฬารวมถึงการสร้างแรงจูงใจในช่วง สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ตอนนี้ยังไม่มีการแข่งใดๆนักกีฬาจะทำอย่างไรที่จะสร้างแรงจูงใจให้มีแรงพลังใจออกไปฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแชมป์กันนะฮะเดี๋ยวผมจะติดต่อคุณแชมป์นะครับรอสักครู่นะครับสวัสดีครับแชมป
์สวัสดีครับ
สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดี
สบายดีครับพี่เก่ง
รบกวนแชมป์แนะนำตัวให้แฟนเพจ TC Triathlon รู้จักนิดนึงครับ
ครับผมพิพัฒน์พลอินทนนท์นะครับชื่อเล่นชื่อแชมป์นะครับปัจจุบันก็เล่นไตรกีฬาครับ
โอเคครับผมตอนนั้นเราไปถ่ายทำกันที่แชมป์ซ้อมแถวบ้านก่อนที่จะไป 70.3 ปี2018ชิงแชมป์โลกนะฮะอัปเดตให้ฟังหน่อยฮะปี19เราเป็นยังไงบ้างครับผลงานการแข่ง
ปีที่ผ่านมานะครับปี2019ก็เริ่มต้นจากการไปแข่งที่ Ironman 70.3 ที่ประเทศเวียดนามนะครับที่ดานังก็ได้รางวัลชนะเลิศในกลุ่มอายุนะครับ30ถึง34ปีแล้วก็ได้รางวัลOverall Age Group อันดับที่3นะครับที่ Ironman ที่ดานังนะครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1รุ่นอายุที่ Ironman 70.3 ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ช่วงปลายปีไป 70.3 ที่แชมป์โลกที่นีสครับ
โอเคฮะวันแข่งที่นีสชิงแชมป์โลก 70.3 เป็นอย่างไรบ้างครับแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังหน่อยครับ
ต้องบอกว่าเป็นคอร์สที่สำหรับผมเองนี่โอ้โหท้าทายมากนะครับเพราะว่าจักรยานโดยเฉพาะช่วงขาลงนะครับมันต้องใช้ความชำนาญนะครับมันค่อนข้างจะต้องใช้เทคนิคใช้ทักษะต่างๆนะครับซึ่งตัวผมเองนี่อาจจะไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างยากแล้วก็อันตรายนะครับส่วนเรื่องอื่นก็เคยเจอมาบ้างแล้วนะครับเรื่องการเรื่องความยากในการขึ้นเขาอะไรก็แล้วแต่ว่าช่วงลงสำหรับผมคือไฮไลท์ของปีล่าสุดครับ
เป็นงานยากและงานท้าทายที่เคยทำมาใช่ไหมฮะแล้วว่ายน้ำกับวิ่งมีอะไรยากง่ายอย่างไรบ้างไหมครับ 70.3 นี้ชิงแชมป์โลก
ที่ปีล่าสุดสำหรับผมเองก็อาจจะแปลกตรงเรื่องของชายหาดแล้วครับพี่เก่งก็น่าจะเคยไปใช่ไหมครับที่นี้ก็จะเป็นแบบเป็นหินนะครับไม่ใช่หาดทรายเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะใช่ครับอาจจะแค่ไม่คุ้นชินเฉยๆในช่วงที่ทั้งตอนวิ่งลงไปแล้วก็ตอนวิ่งขึ้นมามันก็จะเจ็บเท้าหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยสภาพอากาศในวันที่ผมแข่งเนี่ยตอนแรกก็ไม่แน่ใจไม่ได้ใส่เวทสูทนะครับคือตอนแรกเราก็เตรียมการว่าเราจะไม่ใส่เวทสูทในวันแข่งแต่ว่าพอวันแข่งจริงเนี่ยวันที่ผู้ชายแข่งเนี่ยเวทสูทไม่ได้ใช้นะครับก็อาจจะผิดแผนไปนิดหน่อยนะครับในวันแข่ง
โอเคและช่วงวิ่งเป็นไงบ้างฮะเห็นว่าเส้นทางนี่ในฝันเลยสวยงามมาก
ๆต้องบอกว่าที่นีสจริงๆแล้วเส้นวิ่งอ่ะครับคือถือว่าเป็นเส้นที่โอ้โหเป็นซุปเปอร์ฟาสต์เลยครับพี่เก่งก็ครับเพราะว่าก็เรียบแล้วก็ไปแล้วก็กลับแล้วก็เส้นทางแล้วก็วิ่งริมชายหาดตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นผิดกับเส้นทางปั่นจักรยานเลยครับเส้นทางวิ่งจะง่ายครับจักรยานยากมาก
flat and fast เลยใช่ไหมฮะเส้นทางวิ่งโอเคนั่นก็เป็นประสบการณ์ดีๆในปี19นะฮะ 70.3 ชิงแชมป์โลกที่นีสประเทศฝรั่งเศสคราวนี้ช่วงตอนนั้นที่เราถ่ายทำกันแล้วก็แชมป์ก็ไป 70.3 โกลแชมป์ที่แอฟริกาใต
้ครับ
กลับมาก็แต่งงานแล้วก็มีการเปลี่ยนโค้ชนะฮะก็เป็นตอนนี้เป็นคุณลุคแวนเลียสคนเบลเยียมนะฮะซึ่งเคยเป็นโคนาคอสเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์โคนา2สมัยอยากถามว่าสิ่งสำคัญหลักๆเลยที่แชมป์ได้เรียนรู้จากคุณลุคแวนเลียสเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
สิ่งที่ผมว่าสำคัญที่สุดที่ผมได้เรียนรู้จากคนลูกกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติในการเล่นกีฬาครับเพราะว่าคนลูกเนี่ยเขาจะมีแนวความคิดนะครับคือผมไ ตอนแรกก็สงก็แอบกลัวนะครับที่ที่เราได้มีโอกาสไปเทรนกับนักกีฬาระดับนั้นนะครับซึ่งพอเราได้สนิทกันมากขึ้นได้เรียนรู้กันมากขึ้นเวลาในการเทรนยาวนานขึ้นนะครับ
ค
นมุกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบแชร์ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ชอบแชร์เทคนิควิธีการคิด
ครับ
ในการดําเนินชีวิตในการเล่นกีฬานะครับผมว่าตรงนี้เป็น
ประโ
ยชน์นะครับส่วนเรื่องของโปรแกรมจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าโค้ชคนไหนอ่ะครับก็จะมีแนวทางที่ผมเชื่อว่ามันไม่มีผิดถูกอ่ะครับพี่เก่งแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้รับจากโค้ชลุคนี่ก็คือเรื่องของทัศนคติในการเล่นกีฬามากกว่านะครับ
โอเคฮะคราวนี้ตอนเนี้ยแชมป์ก็เป็นทั้งนักเรียนแล้วก็เป็นทั้งครูผู้ฝึกสอนหรือเป็นโค้ชด้วยนะฮะหลักการที่แชมป์ใช้ในการโคชชิ่งนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหรือนักไตรเนี่ยแก่นหรือหลักการอย่างแรกเลยที่แชมป์ใช้ในการยึดถือในการเป็นโค้ชคืออะไรครับผม
ถ้าเป็นในบทของความเป็นโค้ชนะครับคือก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งครับพี่ว่าคือถ้าเรามีวินัยนะครับคือถ้าเรามีวินัยแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากเพียงพอนะครับไม่ว่าจะเทรนยังไงก็แล้วแต่นะครับผมว่าเราจะสามารถไปถึงจุดหมายหรือเป้าหมายของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะคอยพูดอยู่เสมอกับพี่ๆน้องๆที่มาให้ผมเทรนนะครับผมก็จะพยายามพูดเรื่องพวกนี้มากกว่านะครับว่าพยายามมีวินัยแล้วก็พยายามรับผิดชอบตัวเองนะครับแล้วก็พยายามรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรนะครับว่าเป้าหมายเราสมมุติบางคนอยากจะไปแข่งให้ได้ดีๆแต่ว่า
ครับผม
ชีวิตขัดแย้งกันอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นไม่มีเวลาซ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก
็
พยายามว่าในเมื่อเราตั้งความหวังเอาไว้มากเราก็ยิ่งทุ่มเทมากนะคร
ับ คือความมีวินัยแล้วก็การแบ่งเวลาและความทุ่มเทถ้าอยากซ้อมกับแชมป์ก็ต้องพยายามรักษา3สิ่งนี้ใช่มั้ยฮะ
จริงๆไม่ต้องซ้อมกับผมก็ได้ครับพี่ผมว่าเหมือนกัน
โอเคฮะก็ตอนเนี้ยคือแชมป์ก็เป็นคุณพ่อลูกเล็กใช่มั้ยฮะ
ครับ
ซ้อมไตรกีฬาฟูลไทม์เรียนปริญญาโทวิทย์กีฬา
ครับ
แบ่งเวลายังไงบ้างครับที่จะทําให้ไม่กระทบทั้งเรื่องของแฟมิลี่ครอบครัวเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องการซ้อมครับ
จริงๆต้องบอกว่าผมอาจจะโชคดีด้วยครับพี่อันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับคือผมก็เป็นมนุษย์เหมือนคนทั่วไปนะครับมีอารมณ์เหนื่อยอารมณ์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าภรรยาเข้าใจนะครับแล้วก็ภรรยาก็ค่อนข้างจะทุ่มเทแล้วกันครับคือแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูลูกได้ดีมากๆคือภรรยาผมทำหน้าที่สมบูรณ์แบบมากนะครับแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่มีญาติพี่น้องทุกคนที่เข้าใจดีกว่านะครับผมว่าเรื่องของการแบ่งเวลาเนี่ยสำหรับผมถ้าอะไรก็แล้วแต่มันล้นก้นแล้วกันครับพี่เราจะมีวิธีการเราก็จะแบ่งเวลาด้วยครับคือเราก็สมมุติว่าเรามีเรียนใช่มั้ยครับสมมุติเรามีเรียนวันเสาร์เนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็จะต้องตื่นมาซ้อมก่อนไปเรียนหรือว่าเลิกเรียนเสร็จแล้ววันเสาร์ถ้าเรามีซ้อมเย็นต่อนะครับผมก็ต้องไปซ้อมต่อได้แค่นั้นเองครับก็ต้องทําให้ได
้โอเคฮะคราวนี้ Zero D Thailand ที่ตอนนี้แชมป์ก็เริ่มนํามาให้คนไทยได้รู้จักคือจริงๆแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ผมเห็นมานานแล้วคือได้รับการยอมรับในการใช้เป็นชุดแข่งประจําทีมชาติของฝรั่งเศสมีอังกฤษซึ่งพี่น้องบราวลีก็ใส่เราก็เห็นกันในWTS World Champ นะฮะแล้วก็โอลิมปิกนะครับแล้วก็ยังมีสมาคมไตรกีฬาญี่ปุ่นก็เลือกใช้นะฮะ Zero D Thailand เนี่ยจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับอะไรครับแชมป
์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปนะครับมันเริ่มต้นจากปีที่แล้วแหละครับพี่เก่งครับที่ผมมีโอกาสนิสนะครับที่อาร์แกน73ชิงแชมป์โลกนะครับทีนี้เราก็ช่วงไปเดินงานเอ็กซ์โปอย่างเงี้ยแหละครับพอดีว่าน้องชายผมเนี่ยก็ไปด้วยนะครับคือน้องชายก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ํานะครับแล้วก็คือน้องชายเนี่ยเป็นคนจุดประเด็นเลยครับว่าเฮ้ยทําไม เฮียทำไมยี่ห้อนี้ทำไมแบบดูดีนะน้องก็ไปจับผ้าจับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอดีว่าช่วงที่ไปที่บูธของซีโรดีเนี่ยเราไปเจอกับ
ครับ
เจ้าของพอดีเลยนะครับเป็นจังหวะดีมาก
ค
ือเจ้าของเค้าเนี่ยต้องท้าวความก่อนว่าคนที่ทําแบรนด์ซีโรดีเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาอีลีทของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับที่แข่งใน ITU
ครับ
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 แล้วเค้าก็ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าอินแล้วกันครับอินกับตายกีฬาแล้วก็ทําแบรนด์นี้จากแพชชั่นนะครับจากสิ่งที่เค้า
ประสบ
การณ์การเล่นตายกีฬามานะครับ
ครับ
ก็เลยคุยไปคุยมาแล้วช่วงนี้เอาจริงอันนี้ถ้าเรียนตามตรงคือช่วงนั้นพอดีภรรยาผมก็ช่วงแต่งงานมีลูกนะครับก็ออกงานประจําดีนะครับก็เลยชักชวนกันว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก
็
ลองหาธุรกิจสักอันนึงมั้ยที่เราชอบด้วยเรารักด้วยนะครับแต่จริงๆหลักๆก็คือเป็นภรรยาผมแล้วก็กับเพื่อนเค้านะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
โอเคเพราะนั้น Zero D Thailand เนี่ยก็หลักๆจะเป็นเรื่องของชุดไตรกีฬาถูกมั้ยฮะ
ใช่ครับ
Transition Back
ครับ
ชุดว่ายน้ำใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
เสื้อแบบลำลองหมวกลำลองถุงเท้าประมาณนี้มั้ยฮะ
ใช่ครับก็จริงๆก็จะมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับไตรกีฬานะครับแต่ว่าจะมีมากหน่อยที่เสริมเข้ามาหน่อยก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ว่ายน้ําครับมีชุดว่ายน้ําม
ี
ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวฮะไม่มีแว่นตาว่ายน้ํา
อ๋อชุดว่ายน้ําโฟมคิกบอร์ดมี
ครับมีครับ
พูลบอย
มีครับ
อ
ื
ม
ก็มีหมด
โอเคฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ Zero D Thailand เนี่ยก็คือถ้าเราอยากไปดูแคตตาล็อกสินค้าก็ Zero D facebook.com/zerodthailand ก็ไปดูได้เลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับที่Facebook Fanpage นะครับของ Zero D Thailand
โอเคครับผมคราวนี้อยากคุยเรื่องของไตรกีฬานะฮะคือหลายๆคนเนี่ยก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าไตรกีฬาก็คือว่ายปั่นวิ่งแล้วก็ตอนแข่งก็มีรวมเวลาของ transition เข้าไปนะฮะแต
่
อย่างที่ผมคุยกับแชมป์ที่รู้จักกับแชมป์มาหลายๆปีเนี่ยแชมป์นอกจากจะให้ความสำคัญกับเรื่องการซ้อมว่ายปั่นวิ่งแล้วเนี่ยเรื่องของ strength conditioning นะฮะหรือการฝึกซ้อมความแข็งแรง nutrition โภชนาการแล้วก็ recovery เนี่ยแชมป์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะฮะอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าเรื่องพวกนี้มันมีความสำคัญอย่างไรต่อนักไตรกีฬาครับ
ครับผมต้องเรียนวิเก่งอย่างนี้แล้วกันนะครับคือเรื่องของ strength conditioning นะครับคือสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่เข้ามาเสริมเราอะครับเข้ามาเสริมสร้างเรานะครับเข้ามาทีนี้สำหรับผมเองเนี่ยการที่เรามีเซสชันตรงนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันไม่ได้สำหรับผมนะครับอันนี้ออกตัวก่อนนะครับมันไม่ได้ทำให้เราว่ายน้ำเร็วขึ้นนะครับมันไม่ทำให้เราปั่นจักรยานได้พาวเวอร์มากขึ้นหรือว่าทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพ
ีย
งแต่ว่าสิ่งที่มันเสริมเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันช่วยทำให้ผมมีความทนทานมากขึ้นในเรื่องของการรับโหลดนะครับการรับโหลดการซ้อมมากที่จะรับโหลดหนักๆได้โดยที่ร่างกายไม่บาดเจ็บอันนี้ครับอันนี้คือใจสำคัญเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราร่างกายเราสามารถรับโหลดได้มากขึ้นถูกมั้ยครับโดยที่ร่างกายเราไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะครับผมว่าตรงนี้แหละครับมันเป็นเบื้องหลังในการที่เราจะเกิดการโปรเกรสของร่างกายเรามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของเซสชั่นที่เป็นเรื่องของการเข้ายิมเนี่ยนะครับการบอดี้เวทการทําอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยเสริมเราครับให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมทนทานกับโหลดที่มันเข้ามามากกว่านะครับ
โอเคนั่นก็เป็น strength and conditioning นะฮะคราวนี้ nutrition แล้วก็ recovery สำหรับแชมป์คืออะไรแล้วก็มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับ
ครับก็จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับ คือต้องบอกว่าการที่เราจะพัฒนาได้ก็พี่คือผมจะเป็นคนค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆนะครับคืออย่างภรรยาหรือคนรอบๆตัวจะรู้เลยว่าถ้า ซ้อมเสร็จหรืออะไรหรือว่าช่วงที่เราต้องพักผ่อนเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญมากเพราะว่าร่างกายเราจะพัฒนานะครับขึ้นไปอีกสเต็ปนึงได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราซ้อมแต่มันเกิดในช่วงที่เราพักผ่อนมันเกิดในช่วงที่เรามีการเล็กน้อยที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิวทริชั่นที่สําคัญมากนะครับเราก็ต้องพยายามเน้นในเรื่องของอัตราส่วนไม่ว่าจะเป็นการทานคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเนี่ยตามที่เหมาะสมนะครับหรือแม้กระทั่งนอนเนี่ยอันนี้แต่ช่วงนี้ก็เอาจริงก็โอ้โหไม่ค่อยได้นอนเหมือนกันครับพี่ก็ตามสภาพครับแต่ว่าก็พยายามนอนให้ได้มากที่สุดครับก็โดยเฉพาะวันไหนเราซ้อมเช้ากลางวันเย็นหรือเช้าเย็นอย่างเงี้ยยิ่งจะต้องจําเป็นต้องนอนในช่วงระหว่างวันนะครับ
โอเคครับผมคำถามต่อไปก็คือในตอนเนี้ยโควิด-19 ใช่ไหมงานแข่งแล้วโดนยกเลิกหมดปีนี้แผนแชมป์เปลี่ยนแปลงยังไงไปบ้างครับ
โอ้ต้องบอกว่าเปลี่ยนหมดเลยครับทุกอย่าง
เราให้ฟังนิดนึงนะ
ก็จริงๆแล้วปีนี้มีแพลนหลักๆเลยนะครับคือก็ตั้งใจแหละครับตั้งใจจะไปแข่งไอรอนแมนครั้งแรกปีนี้ผมยังไม่เคยแข่งไอรอนแมนเลยครับยังไม่ได้ไปถึงสเต็ปนั้นแต่ว่าปีนี้จริงๆในแผนเดิมเนี่ยจะไปลงครั้งแรกนะครับเพราะว่าด้วยอายุอะไรเนี่ยมันก็ควรแก่เวลาแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ผม32นะครับก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วแหละก็คุยกับโค้ชว่าโอเคโค้ชปีนี้เราอยากจะลอง IM ครั้งแรกแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะผิดแผนเพราะว่าก็ไม่ได้ไปแล้วเพราะว่ามันติดโควิดนะครับคือโปรแกรมการซ้อมต่างๆก็จะต้องปรับตามสถานการณ์นะครับแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้นักกีฬาที่ถึงแม้จะซ้อมที่เล่นกันอยู่ทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งนักกีฬาฟูลไทม์ก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องปรับแหละครับเพราะว่าในเมื่อการแข่งขันมีใช่ไหมครับโปรแกรมต่างๆมันก็จะต้องปรับตามอยู่แล้วนะครับ
ฮะแล้วอย่างตอนนี้คือที่ตั้งใจไปฟูลไอเอ็มแล้วไม่ได้ไปเนี่ยตอนแรกก็เป็นธรรมดานะคนเราก็เสียใจแล้วก็ผิดหวังตามหลักปกติเน
า
ะ
คือ
แอบด
ี
ใจใช่ไหมโอเคคราวนี้อยากถามว่าในเมื่อมันไม่มีแข่งเนี่ยทางแชมป์คุยกับโค้ชว่าเราจะสร้างแรงจูงใจอย่างไรหรือว่าแชมป์มีทิปส์เล็กๆน้อยๆที่จะแชร์ให้พวกเราฟังได้ไหมว่าโอเคนักกีฬาตอนนี้คือปกติเราซ้อมเพื่อไปแข่งใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีแข่งแชมป์ทำยังไงแนะนำนิดนึงครับผม
โอ้ของผมนี่ง่ายมากครับพี่คือของผมเนี่ยผมเอนจอยทุกครั้งครับพี่ในที่ผมได้ออกไปซ้อมครับคือต่อให้ไม่มีแข่งจริงๆผมไม่ชอบแข่งนะครับพี่เก่งผมออกตัวเลยครับพี่ผมไม่ชอบแข่งเพราะว่ามันกดดันใช่ไหมครับเวลาแข่งจะเครียดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าการที่ผมได้ออกไปหลังจากเลี้ยงลูกเนี่ยหลังจากเรียนอะไรก็แล้วแต่แล้วเราได้ออกไปซ้อมมันเป็นช่วงเวลาที่โหต้องบอกว่าแบบต้องขออนุญาตพูดว่าโคตรมีความสุขครับพี่เพราะฉะนั้นผมไม่มีวันไหนที่ไม่มีแรงจูงใจครับคือออกไปก็เฮ้ยไปว่ายน้ําไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่มีการว่าคือตัวอันนี้ส่วนตัวนะครับคือเรามีความสุขอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนี
้โอเคเดี๋ยวอันนี้ย้อนถามไปนิดนึงฮะลืม 70.3 ชิงแชมป์โลก2018ที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยคือครั้งแรกที่ได้ควอลิฟายไปใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
เห็นว่าวันนั้นสภาพอากาศแบบยับเยินมากฝนตกลมแรงแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยครับ
ที่เซาท์แอฟริกาปี2018เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคือทั้งความตื่นเต้นด้วยนะครับพี่เก่งเพราะว่าเราก็ครั้งแรกนะครับที่ไปเจอแบบคนที่เขาเก่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาโอ้ยควอลิฟายมาได้นะฮะคือเราก็ตัวเล็กๆผู้ชายตัวเตี้ยๆเอเชียคนนึงนะครับเราไปแล้วก็ประมาทก็ตื่นเต้นด้วยแล้วพอไปถึงเนี่ยโอ้โหคือผู้หญิงก็จะแข่งก่อนใช่มั้ยครับแล้วว
ันเสาร์
ผู้ชายจะใช่ครับวันเสาร์แล้วผู้ชายจะแข่งวันอาทิตย์เนี่ยเราก็โอ้โหวันเสาร์ก็ดูดีนะครับอากาศเพอร์เฟคเลยแต่พอมาเป็นวันที่เราโอ้โหคือฝนตกตลอดเลยครับพี่คือฝนแบบปล่อยๆแล้วก็อันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมใช้ชีวิตซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนะครับคือข้อดีเนี่ยทางแฟตเราจะได้เปรียบถูกไหมครับเพราะว่าเราก็มีสกิลเลนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเจอทางที่มันเทคนิคอลหรือว่าเป็นทางเขาเนี่ย ณตอนนั้นเนี่ยเราก็จะโหค่อนข้างประหม่าแล้วกันครับพี่ใช้คําว่าประหม่า
บว
กกับฝนตกด้วยก็เลยทําให้โอ้โหมันซัพเฟอร์ตลอดทางเลยนะครับ
เห็นแชมป์กลับมาเล่าให้ฟังว่าในส่วนของจักรยานเนี่ยมีช่วงที่บางทีก็ไม่กล้าเล่นว่าลงเขาแล้วถนนมันลื่นก็คือ
ใช่ครับ
ตรงถนนที่เป็นเรสคอร์สของจักรยานเนี่ยมันจะเป็นคือถนนของแอฟริกาเซาท์แอฟริกามันจะอยู่ติดทะเลแล้วมันเป็นเหวใช่ไหมฮะแล้วก็คือต้องเบรกไม่กล้าปล่อยไม่กล้าเข้าโค้งแบบแรงๆใช่ไหม
คือจะเรียกว่าคือถามว่ากล้าไหมโอ้โหก็ไม่กล้านะครับพี่กล้ากลัวๆอะไรกันครับเราก็ไม่กล้าทิ้งเต็มที่เราก็โอ้โหคืออยากลงไปวิ่งอะครับไม่อยากแบบว่าสภาพไม่ดีแล้วไปวิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาอ้างนะครับพี่คือจะไปแข่งต้องเตรียมตัวนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าก็ต้องเป็นสิ่งที่ผมก็ต้องมาปรับแหละครับมาปรับในจุดที่ตัวเองยังไม่สมบูรณ์แล้วกันครับพี่ยังอ่อนอยู่ครับคือไม่ว่าคอร์สนี้เป็นยังไงจริงๆเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปแต่ผมเองก็กล้ากลัว
แล้ววันนั้นก็คือว่ายน้ำก็ฝนตกคลื่นลมแรงใช่ไหมครับจักรยานก็ลมแรงแล้วตอนวิ่งเป็นไงบ้างฮะ
ตอนวิ่งดีหน่อยครับพี่เพราะว่าวิ่งมันก็จะฝนปล่อยๆแล้วผมว่าอันนี้ดีครับเพราะว่ามันก็ไม่ร้อนก็ช่วยได้เยอะครับผมสำหรับ
แข่ง
มาก
แข่งที่ริมทะเลเมืองพอร์ตอลิซาเบธใช่ไหม
ฮะครับใช่ครับ
โอเคก็ flat and fast วิ่งก็ flat and fast คล้ายๆนี้
วิ่งจะยากกว่านี้หน่อยครับพี่เพราะว่าหัวท้ายเนี่ยหัวท้ายจะเป็นเน
ิน
ครับหัวท้ายที่พอได้ครับ
จำได้โอเคครับผมก็เป็นประสบการณ์ดีๆในปี18นะฮะ 70.3 World Championship นะฮะคราวนี้ตอนนี้วงการไตรเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็คือถ้าไม่มีสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยเราก็จะเห็นไตรกีฬาเนี่ยมีแข่งในแทบจะทุกๆสัปดาห์แล้วก็มือใหม่ที่เข้ามาในวงการไตรกีฬาหรือวิ่งเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆอยากให้แชมป์ฝากข้อคิดดีๆให้กับมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาหรือเริ่มต้นมาออกกำลังกายครับ
ไม่มีอะไรเลยครับผมว่าถ้าเราอยากจะเริ่มนะครับคือกีฬาชนิดนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าโหมันทำไมมันโหดจังใช่ไหมครับว่านะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับจริงๆครับคือความโหดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งโจทย์ไว้ในใจอะครับโอ้ทำไมมันยากจังเลยถูกไหมครับทำไมมันดูแบบว่าโอ้เข้าถึงยากจังเลยอะไรอย่างนี้แต่เชื่อผมครับถ้าเราได้ลองทำเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์มากนะครับแค่เราตัดสินใจกล้าที่จะตัดสินใจออกไปวิ่งออกไปปั่นจักรยานออกไปว่ายน้ำน
ะ
คือถ้าคิดว่าอยากจะเริ่มก็ลงมือทำเลยครับไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับการเล่นกีฬาเนี่ยทําให้เราห่างไกลจากสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันดีแน่นอนนะครับ
โอเคฮะมีแบบวอลลุ่มที่แนะนํามั้ยฮะว่ามือใหม่เนี่ยควรจะในกรณีของไตรกีฬาแบบไปลงสปรินต์เนี่ยมือใหม่เนี่ยซ้อมว่ายปั่นวิ่งกี่ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็รวมแล้วกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห
์อันนี้ต้องถามย้อนกลับไปก่อนครับว่าเรามีเวลาขนาดไหนครับพี่ใช่มั้ยครับคือถามว่าถ้าเราบอกว่า10ชั่วโมงเงี้ยแล้วคนที่รับไปไม่มีเวลาหรือทําไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ผมว่าต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเองก่อนว่าเราสามารถจัดสรรเวลาได้ขนาดไหนครับพี่ผมว่านี่สําคัญที่สุดก็ให้วัดให้ดูจากตัวเองก่อนนะครับถ้าผมว่าโปรแกรมการซ้อมมันจะดีไม่ดีอันนี้สําหรับผมนะครับผมว่าจะเริ่มจากที่ตัวนักกีฬาก่อนว่านักกีฬาสามารถทําได้มั้ยมีเวลาได้มั้ยแล้วก็ชีวิตส่วนตัวการใช้ชีวิตมันเสียหรือเปล่าผมว่านี่สําคัญกว่าแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําจริงๆก็การเล่นไตรกีฬาจริงๆกีฬาที่อยากจะต้องซ้อมเยอะที่สุดก็คงจะเป็นจักรยานครับ
ใช
่ต้องให้เวลาจักรยานหน่อยแต่ว่าถ้าพูดตรงๆอ่ะกีฬาที่เราจะใช้เวลาในการพัฒนานานที่สุดสําหรับคนที่เริ่มต้นแบบไม่ได้เลยนะครับก็คงจะเป็นว่ายน้ํา
ครับ
นะ ะครับเพราะว่ายน้ำมันต้องใช้ในเรื่องของทักษะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะ
ครับครับครับโอเคฮะก็เป็นคำแนะนำดีๆให้กับมือใหม่ที่กำลังมาเริ่มต้นเล่นไตรกีฬานะครับคราวนี้ในส่วนของอย่างปีนี้ก็ตอนนี้แชมป์ก็ซ้อมกับลูกแวนเลียสแล้วก็ที่เราคุยกันคือแชมป์ก็พยายามสร้างเบสมากขึ้นเรื่อยๆมองอนาคตในเรื่องของช่วงปลายปีหรือช่วงปีหน้าวางเป้าหมายร่วมกันกับโค้ชลุกว่ายังไงบ้างครับ
เป้าหมายแล้วครับพี่คือไม่ว่าผมพูดให้ใครฟังนะครับผมก็จะบอกว่าเป้าหมายของผมคือการพัฒนาตัวเองในทุกปีแล้วกันครับผมอยากจะพัฒนาตัวเองไปจนผมพัฒนาไม่ได้แล้วครับพี่อันนี้คือเป้าหมายผมครับเป้าหมายผมคือแค่นี้จริงๆฮะคือเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งครับแล้วก็ทําตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆปีครับในวันที่เรายังมีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทำอยู่มีแค่นี้จริงๆส่วนเรื่องเป้าหมายก็คงจะตอบเหมือนกันนักกีฬาผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเหมือนกันก็คือได้ไปควอลิฟายไปที่โคนานะครับโดยเฉพาะโค้ชผมเองเนี่ยก็เป็นแชมป์โลกผมยิ่งทำให้ผมมีแรงจูงใจนะครับคือเราไม่ได้อยากจะเป็นแชมป์โลกของเขานะครับพี่เป็นไปไม่ได้
เข้าใจ
คือเหมือนเรามีเขาเป็นเขาเรียกไรครับพี่เป็นปูชนียบุค
คลต้นแบบ
คร
ับ ใช่โรโมเดล
ใช่ครับเราเองเราก็เลยอยากที่จะเฮ้ยอย่างน้อยเราได้ไปนะได้ไปแล้วก็ทำให้ดีอะครับทำเวลาให้ดีอันนี้แค่นี้จริงๆครับสำหรับผม
โอเคเปิดเผยได้ไหมว่าตอนนี้แบบวอลลุ่มการซ้อมอย่างตอนที่เราถ่ายตอนนั้นแชมป์เห็นบอกว่าปั่น300-400 กิโลแล้วก็วิ่งประมาณ80 กิโลแล้วก็ว่ายน้ำตอนนั้นก็8-10 กิโลต่อสัปดาห์ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไหมฮะหรือว่ายังคงเดิมหรือว่าเพิ่มในส่วนความเข้มข้นมากขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
จริงๆในเนื้อหาอาจจะไม่เหมือนกันครับพี่เก่งคือการผมเชื่อว่าโค้ชแต่ละคนแล้วกันครับก็จะมีความเชื่อหรือว่าแนวทางในการซ้อมต่างกันนะครับคือไม่เหมือนกันแล้วนะครับคือคนนึงก็อาจจะมีแนวทางอย่างนึงซึ่งสำหรับผมมันไม่ได้มีอะไรผิดถูกหรอกครับแต่ว่าก็อาจจะหาที่มันเหมาะกับเราแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามว่าเปลี่ยนตอนนั้นยังไงที่มีโอกาสที่พี่เก่งมาถ่ายตอนนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องความหนักที่นี่คืออินเทนซิตี้ก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องของวอลุ่มก็จะเปลี่ยนไปถามว่าจากตอนนั้นถึงตอนนี้เปลี่ยนไปไหมตอนนี้เยอะกว่าครับพี
่อืม
ตอนนี้เยอะกว่าครับ
เยอะกว่าโอเคแล้วก็มีในส่วนของ strength and conditioning เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ใช่ครับก็ผมก็มีโค้ชอันนี้ขออนุญาตพูดถึงแกหน่อยเดี๋ยวแกน้อยใจนะฮะ
ได้
ก็พี่โอ่งครับพี่โอ่งเป็นโค้ชสเตรนท์ผมตอนนี้ก็ดูแลผม
ครับ
ขออนุญาตให้พี่เขาแช็กว่าพี่เขาดูแลผมแล้วกันนะครับก็3ปีแล้วครับ 2-3 ปีแล้วก็ตั้งแต่จบเวอร์แชมป์ที่ซาอุดิอาระเบียแหละครับพี่เก่งประมาณช่วงซาอุดิอาระเบียแกก็มาช่วยเป็นโค้ชให้ผมครับ
มีแบบเบสิกทิปส์หรือหลักการพื้นฐานเบื้องต้นที่จะให้มือใหม่ลองนำไปปรับใช้ไหมฮะว่าโอเคถ้าเขาอยากจะเอาในเรื่องของ strength and conditioning เข้าไปในเทรนนิ่งแพลนเนี่ยเขาควรจะทำอย่างไรสเต็ปแรกเลยครับ
ถ้าผมให้ผมแนะนำเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องของซีเควนซ์ครับพี่เก่งเรื่องของเราต้องรู้ว่าช่วงไหนเราควรทำอะไรแล้วกันครับคือโปรแกรมเนี่ยมันก็มีทั่วไปอยู่แล้วแหละอันนี้พูดกันตามตรงคร
ับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรแกรมซ้อมว่ายปั่นวิ่งหรือโปรแกรมการเสริมความแข็งแรงเนี่ยมันรู้อยู่แล้วครับมันมีท่าที่มันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วแต่สําคัญที่สุดผมว่าคือเรื่องของซีเควนซ์ครับอย่างเช่นว่าสมมุติช่วงออฟซีซั่นเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราควรทําคืออะไรยกตัวอย่างนะครับ
ครับ
ถ้าเป็นสิ่งที่ผมทํามาก็อันนี้ขออนุญาตแชร์แล้วกันนะครับไม่เป็นความลับอะไรทั้งสิ้นนะก็จะเป็นช่วงออฟซีซันหรือว่าเอาช่วงนี้แหละครับเราไม่ได้มีแข่งเนี่ยออฟซีซันไกลๆช่วงพรีซีซันเนี่ยเราอาจจะเน้นในเรื่องของการเพิ่ม muscle mass เพิ่มเน้นไฮเปอร์โทรฟี่เน้นให้ร่างกายมันกำยำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไล่ตามเฟสไปอันนี้เป็นส่วนของโค้ชนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องของ strength conditioning
นะครับผม
ครับผมโอ้ยฟังหน่อย
โอเค
ก็จะได้ทําเฟสแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําพี่ๆทุกคนที่อยากจะมีตรงนี้เข้ามาในโปรแกรมเนี่ยแนะนํา อย่าคือความที่เราไม่ได้มีถ้าเราไม่ได้มีเฟสที่ซ้อมชัดเจนนะครับก็อาจจะแค่เมนเทนใช้การเมนเทนสเตรนท์ก็อาจจะใช้แค่บอดี้เวทใช้การทำเซอร์กิตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือแม้ก็ใช้แบบนี่อย่างนึงอันนี้อยากแนะนำนิดนึงครับมันจะมีอีกสิ่งนึงคือเรื่องของstrength specific ก็คือเราไม่จําเป็นต้องเข้ายิมก็ได้นะครับพี่เก่ง
ครับ
ว
่
ายน้ํา
ครับผม
ปูพาดเดิลก็ได้นะครับ
จัก
รยานก็ปั่นบิ๊กเกียร์นะครับ
ใช่
ใช่ครับวิ่งก็อาจจะเป็นโปรแกรมฮิลเทรดมิล
ก็ได้ใ
ช่ครับอันนี้คือเรื่องของ strength specific ละก็จะเป็นเรื่องของความแข็งแรงที่เกี่ยวกับเรื่องของ functional movement ที่มันใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกซ้อมว่ายปั่นวิ่งที่เราเคยชินในเรื่องของ endurance และทำให้มันหนักมากขึ้นก็จะได้ในส่วนของ strength specific ง่ายๆไม่ต้องเข้ายิมใดๆทั้งสิ้นก
็
ว่ายน้ำใส่ pattern นะฮะปั่นก็ big gear low cadence วิ่งก็ hill repeat ก็เป็นหลักง่ายๆที่ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้ในการที่จะเพิ่มเรื่องของ strength endurance เข้าไปแล้วก็ strength specific เข้าไปใน training planนะครับโอเคอยากคุยอยากฝากอะไรสำหรับแฟนเพจของแชมป์หรือว่าแฟนเพจ TC Triathlon บ้างไหมครับ
ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณพี่เก่งก่อนเลยนะครับขอบคุณพี่เก่งมากๆที่ให้โอกาสมาแชร์ในวันนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานพูดเหมือนดาราเลยนะครับพี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานครับแล้วก็คอยให้กำลังใจผมอยู่เสมอแล้วกันนะครับก็จะพยายามทำเต็มที่ครับก็จะพยายามคิดในส่วนหนึ่งว่าอยากทำให้คนไทยกลุ่มนึงภูมิใจในตัวผมแล้วกันนะครับคือผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ก่อนจะเลิกเล่นแล้วกันก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะแล้วก็อ๋อฝากขออนุญาตฝากไว้นิดนึงครับพอดีว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีโปรเจกต์นึงนะครับอันนี้จริงๆแล้วจะเน้นว่ายน้ำแหละครับจะเป็นน้องชายผมเองแล้วก็รุ่นน้องอีกคนนึงซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยนะครับก็จะมีการเปิด Academy ไตรกีฬา
ครับ
ที่ Stage นะครับ Stage 5 The Real U เนี่ยเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็น Academy ไตรกีฬาก็คลาสว่ายน้ำก็จะเป็นน้อง2คนที่พูดถึงแล้วก็บางพาร์ทก็จะเป็นส่วนตัวผมเองนะครับใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับข่าวสารจากเพจเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีตั้งเพจของเรานะครับแล้วก็ทางสเตจก็จะโปรโมทเร็วๆนี้ฝากด้วยนะครับ
อยากร่วมทีมไตรกีฬาแล้วก็อะคาเดมี่นี้ต้องทำอย่างไรบ้างฮะ
เดี๋ยวรอฟัง
รอ
ครับพี่เอาจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป
ใกล้แล้วใช่มั้ย
ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับก็จะมีที
่ก็จะเป็นเป็นทีมไตรกีฬาที่ฝึกสอนโดยน้องชายแล้วก็ตัวแชมป์
ใช่ครับหลักๆจะเป็นประมาณนั้นผมอาจจะไปบางพาร์ทครับแต่ว่าจริงๆเราจะเน้นว่ายน้ำด้วยครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ
่กำหนดคุณสมบัติยังไงไหมฮะว่าคนจะเข้าทีมนี้ต้องมีคุณสมบัติแบบนี
้โอ้มีใจอย่างเดียวพอครับมีใจก็มาได้เลยครับมาได้เลยครับเราไม่บอกเก่งถึงมาไม่เก่งถึงมาไม่มีครับถ้ามีใจแล้วอยากจะทดลองอยากจะเรียนรู้ก็เรียนเชิญเลยครับเราต้อนรับทุกคนครับ
ก็ติดตามได้ที่IG แชมป์นะฮะแชมป์อินคนนท์นะฮะหรือว่าเดี๋ยวแชมป์ก็จะฝากไว้ที่ผมก็จะช่วยโพสต์ให้นะฮะแล้วก็ไปสมัครกับเป็นทีมไตรกีฬาและTriathlon Academy นะครับก็อยากที่เราคุยกันคือแชมป์ก็พยายามที่จะปั้นคนไทยเพื่อให้เข้าไปแข่งในสนามไตรกีฬาในระดับนานาชาตินะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมไตรกีฬาไทยนะครับ
ครับ
ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Stage 5 The Real You ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
โอเคสำหรับวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะมีฟีดแบคจาก FC แชมป์หน้าเข้ามาบางคนบอกว่าเป็น FC แต่ว่าติดตามน้องก้าวอิ่มนะฮะ
ขอบคุณครับกำลังสนเลยฮะ
ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วฮะ
ตอนนี้ครบประมาณย่าง6เดือนครับย่าง6เดือน
โอเคแล้วไปซ้อมเห็นว่าพาลูกบางทีก็ต้องพาลูกไปนั่งรอภรรยาก็ไปช่วยเลี้ยงด้วย
ใช่ครับมีบ้างครับเดี๋ยวภรรยาจะบ่นนะ
ยอดเยี่ยมครับ
พร้อมจริงนะอะไรอย่างนั้นนะฮะ
ยอดเยี่ยมครับผมก็เร็วๆนี้พบกับแชมป์และน้องเคนนะฮะในโปรเจกต์ Triathlon Academy นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้จักแชมป์มากขึ้นก็รับฟังพอดคาสต์เราเป็นย้อนหลังนะฮะได้ที่ The Solid Pace Podcast นะครับแล้วก็ฝากโปรเจกต์0D Thailand ชุดไตรกีฬาอุปกรณ์ไตรกีฬาดีๆนะครับที่แชมป์ตั้งใจทำนะครับกับโปรเจกต์นี้ก็วันนี้ขอบคุณคุณแชมป์พิพัฒน์พลนะครับที่มาร่วมรายการ TC Triathlon Live Facebook Interview นะครับเราก็จะมีการเรียนเชิญนักไตรกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในวงการไตรกีฬามาพูดคุยอย่างสม่ำเสมอในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแชมป์มากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและนั่นก็เป็นการพูดคุยนะฮะของ TC Triathlon และแชมป์พิพัฒน์พลนะครับนักไตรกีฬา Age Group Elite ของประเทศไทยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณมีฟีดแบคหรือคำแนะนำใดๆคุณสามารถแอดไลน์เราได้ที่ Line ID @TCTriathlon หรืออีเมลนะครับ info@tc-triathlon.com นะครับแล้วก็หากสนใจผลิตภัณฑ์ Zero D Thailand ก็เข้าไปที่ www.facebook.com/zerodthailand แล้วก็ใช้โค้ด TC-TRI-10 นะครับท่านก็จะได้รับส่วนลด 10% ในทุกๆผลิตภัณฑ์ของ Zero D Thailand นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับหากชื่นชอบไลฟ์ Facebook นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาหรือกำลังเริ่มต้นฝึกซ้อมเพื่อลงแข่ง10กิโลฮาล์ฟมาราธอนฟูลมาราธอนและต้องการโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อคอยดูแลโปรแกรมการฝึกซ้อมและแผนวันแข่งคุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่โชว์โน้ตท้ายรายการหรือเข้าไปที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage ขอบคุณครับ We'll be right back.